En podcast fra VG.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk der vi satt og tørrpratet om helseminister Ingvild Kjerkol, de var selve uke 15. Men i dag har vissheten sunket inn over meg i det vi hører statsminister Jonas Gahr Støre si dette.
Og nemnda har altså konkludert med at i masteroppgaven hennes foreligger et ikke ubetydelig omfang av plagiat, og at det å anse som fusk etter loven. Nemnda har også kommet til at dette gjort forsettlig. På denne bakgrunnen og med den konklusjonen så jeg kommet til at det svært vanskelig å få utført den løpende, krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd.
Ok, Frøy Gulbrandsen, politisk redaktør i VG. Var det noen vei utenom dette?
I utgangspunktet så tenker jeg at det var en vei ut av det her for Kjerkol hvis hun hadde lagt seg veldig flat og var ydmyk og beklaget på alle mulige måter. Kunne det kanskje vært en vei utenom? Krevende selvfølgelig når Universitetet i Nord mener at dette var, altså plagiatet var med vilje, så jo det selvfølgelig en bratt oppover bakke. Men hun står jo fortsatt på forklaringen om at det ikke var med vilje. Det var bare tilfeldig at det ble sånn at 20% av oppgaven var helt lik andre tekster. Og det, da det vanskelig altså. Sånn det var nå, så måtte hun gå. Helt ulik virkelighetsbeskrivelse, det hun kommer med, og det Nord Universitet kommer med.
Men kunne det ha vært at hvis hun hadde blitt sittende, så hadde hun vist seg litt mer ydmyk? Fordi jeg mener, du kan føle sympati rundt å måtte gå sånn, og offentlig ydmykelse, og hun var jo emosjonell innimellom. Men ydmyk, det vil man kanskje ikke kalle det, man må si som vår gode venninne Anne Holt skriver på Facebook, å holde hyllestallet ved noens avgang vanlig, og gjøre det på egne vegne mer sjeldent, ja, ja.
Altså, det var ingenting ydmykt over det hun sa på presskonferansen. Absolutt ingenting ydmykt. Hun føler ikke skam og står ved forklaringen hun har gitt før. Så det litt vanskelig å se for seg at når hun har tatt dette på den måten, at det hadde vært mulig å fortsette. Altså.
Og det jeg lurer på, nå har vi heldigvis to stykker i studio som kan svare på det, Hans Petter og Hanne. Hvordan var stemningen mellom henne og Støre? Det av og til, altså, enda så glad jeg i fjernsynet, så må jeg si at av og til klarer ikke de helt å formidle. Og her kunne det for så vidt virke veldig ordnet og sånne ting, men hvordan opplevdes det fra live?
Jeg vil si at det bevra mellom de to. Jeg er usikker på hvem som var mest sint og sur på den andre, men Jonas Gahr Støre var åpenbart veldig sint, veldig oppgitt. Han lo ikke av noen av hennes forsøk på vitser eller myke uttalelser. Hun var jo helt tydelig på at dette var ikke noe hun ønsket. Hun sa det ikke rett ut, men hun sa det indirekte, og det bare strålte ut av mimikk, kroppsspråk, alt. Sånn at, og han var tydelig på at dette var hans avgjørelse, og hun ville ikke svare på om hun hadde kommet til den samme konklusjonen på egen hånd. Så dette var dette en pressekonferanse jeg kommer til å huske, Anders.
Og hun takket heller ikke han for hans utmerkede ledelse av statsrådkollegiumet?
På ingen måte. Hun takket veldig mange andre, men ikke sjefen selv, Jonas Gahr Støre. Og hun mante på en måte til krig også. Hun sier at jeg leder Trøndelag Arbeiderpartiet, det største fylkeslaget, jeg har 20% av medlemmene bak meg, og de ønsket ikke at jeg skulle gå av, sa hun, om ikke direkte så indirekte. Sånn at dette var intenst.
Og Hans Petter, er det noe Støre ikke trenger, så er det enda en misfornøyd trønder.
Ja, det er det. Ikke bare trøndere heller. Det er nå, så vidt jeg forstår, veldig stor motstand mot Støre også, eller i hvert fall stor kritikk av Støre i stortingsgruppa. Nå får de en illsint Ingvild Kjerkol i tillegg. Så det er, som jeg fikk en kilde som sendte meg meldingen, nå får Jonas et helvete, som han skrev, ikke sant? Nå, det er dramatisk det her, ikke bare for Ingvild Kjerkol og for Støre, og det som han hadde beskrevet, den forferdelig dårlige stemningen der, det var helt legendarisk. legendarisk, altså. Men det dramatisk for hele Arbeiderpartiet, det som skjer nå.
Men, altså, Frøy har sagt at mener at det kunne vært en mulighet for å bli sittende. Hør med dere to også, deg først, Hans-Peter.
Ja, for det, vi var jo inne på det I går, og Frøy antydde at hvis hun la seg flatt, så det var mitt svar at det gjør jo ikke Ingvild Kjerkol, hun jo ikke person til å gjøre det. Hun bare ikke skrudd sammen, så nå den pressekonferansen her var jo omtrent sånn som forventet, den forstår at hun viket ikke en tomme på noen ting, da, og det da, som Frøy sa også, da ble det jo veldig, veldig vanskelig, da, for hun å fortsette, men samtidig så kunne jo, det jo Jonas Gahr Støre sin avgjørelse der, og det jo ikke noe sånn at det jo ingen som må gå, eller noe sånt, det jo noe han bestemmer seg for, og det, ja, det det som han har gjort, da, mot hennes vilje, åpenbart.
Nei, jeg mener nok at Jonas Gahr Støre ikke hadde noe valg. Jeg mener å ha en statsråd som har blitt felt for forsettlig fusk. Det går ikke.
Når du sier forsettlig, så klarer jeg ikke å la være å tenke drap, og tenkte at så ille det jo ikke, men ja.
Nei, så jeg mener nok at han ikke hadde noe valg, at hun måtte gå.
Ja, men det jo ikke, altså konstitusjonelt, altså det ikke en forbrytelse hun har begått, og det heller ikke noe sånn at hun har misinformert eller på andre måter disrespektet Stortinget. Så teoretisk sett så kunne han gjort det, ja. Og han har jo tidligere, de har måttet gå litt senere, riktig nok, men Anniken Huitfeldt satt jo en god stund, Tonje Brenna har ikke måttet gå, så det...
Ja, det veldig sjelden at det noe lovmessig, eller juridisk, eller strafferettslig, eller konstitusjonelt som gjør at en statsråd må gå. Og her har du både det samlet bildet av alle tillitsbruddsakene du har hatt I politikken. Du har bakteppet med alle studentene som har blitt veldig, veldig hardt straffet for tilsvarende om enda mildere saker enn det Kjerkol her har. Og så det sakens alvor I seg selv. Altså det ikke slurv, det ikke ubetenksomhet, det etter Nendas avgjørelse forsettlig, og det tenker jeg umulig å fortsette med.
Men så jo alltid sånn når vi sitter I etterkant og ser at ja, det måtte jo gå den veien, ikke sant? Vi jo, det jo lett å være etterpåklok også.
Vi hadde sagt det hvis Erna Solberg hadde trukket seg som høyreleder også.
Ja, det hadde vi. Og jeg stod på VGTV rett før pressekonferansen, og hun fikk det spørsmålet, kommer det til å gå? Jeg var rett og slett helt usikker, altså. Og det var litt spesielt også, fordi da en del av de andre statsrådsavgangene, så har det skjedd ved at de har stått på scenen selv og berettet om det. Nå sto Støre der sammen med, ja. Det synes jeg var en litt sånn underlig greie, at de kalte inn en sånn dobbelt pressekonferanse med begge to. Så jeg var egentlig ganske usikker da, før det satte I gang der nede.
Og Frøy, en ting jo da at han har mistet en veldig kompetent politiker og tøff dame fra Trøndelag og alt dette her. Han har også mistet en helseminister I en situasjon hvor Arbeiderpartiet har gjort det helt klart at det helse og forsvar det skal satses på. Hvor stor svekkelse det rent sånn politisk av denne regjeringen?
Jeg tror ikke dette noen krise for regjeringen. Nå vet vi ikke hvem som blir ny helseminister, men altså, regjeringen som helhet synes jo jeg virker bedre nå enn før. Og særlig Kari Nessa Nordtun, som har kommet inn som kunnskapsminister, har jo markert seg veldig godt. Tonje Brenna har jo markert seg tydelig det siste. Så det ikke sånn at hvis Kjerkol går ut, så rakner regjeringen på noe vis. Så jeg tenker at dette ikke krise. Det finnes andre profiler nå, og de klarer sikkert å finne frem til en person som klarer å lede helsepolitikken deres. Og så tror jeg, alternativet da, jo nå blir det bråk. Trøndelag blir misfornøyd, men det hadde jo ikke sett bra ut om han liksom hadde lagt seg på rygg for å tilfredsstille Trøndelag, og liksom fikk inntrykk av at han beholdt henne fordi hvis ikke så hadde regjeringen blitt forsvekket. Jeg tror det at han så kontant nå, og åpenbart mot hennes vilje får henne ut av regjeringen, jeg synes det viser egentlig mer trygghet enn det motsatte. Så jeg tror det, ja, han håndterer all støyen, men det får han heller bare gjøre da. Han hadde virket svakere om han hadde latt seg styre Trøndelag.
Ja, har du noen stalltips til hvem han kommer til å sette inn?
Nei.
Nei. andre. Ja, her rekker jeg opp hånda rundt bordet.
Nei, jeg har bare lyst til å si at jeg tror
kanskje... Ja, har du noen stalltips?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, da venter vi litt på det. Har du noen stalltips?
Ja, har det. For jeg har nettopp stått på VGTV og spekulert i vilden sky om hva det kan bli. Og bare, det jeg har hørt bare en rykte av, bare sånn via noen kontakter her, at du vet, den som kanskje ligner mest på Støre regjeringer jo Jan Christian Vestre, og Støre selv ble jo helseminister på slutten av Stoltenberg-regjeringen i andre perioden der. Så det er en del som peker på Vestre nå, at nå på tide for han å rykke opp fra at det litt sånn, ja, næringsdepartementet viktig, men det litt smått da, og ta over det virkelig store helsedepartementet, det hans store liksom, nå nestleder og blir for en tung statsrådsposisjon i tillegg, så liksom en slags, ikke en kroning, men en slags sånn, ja, nå skal Vestre få det ansvaret. Og så er det jo, på pressekonferansen der nede, så var det også noen som spurte om kan det bli Hadia Tajik?
Ja, nettopp, jeg skulle selv spørre, kan du det?
Det blir bare spekulasjon altså, vi så jo under Erna Solbergs regjering så kom det jo statsrådet tilbake etter å ha blitt måttet gå av først så det er jo ikke noe veien for det men
altså kunne noen kompensere denne krenkelsen av Trøndelag ved å ta inn en annen ganske kompetent person opp i Trøndelag?
Ja, nei, det vet jeg hvem du tenker på, Anders.
Nei.
Jeg bare hadde lyst til å si at det kan jo være at samarbeidsklima i regjeringen også nå blir bedre, fordi at Senterpartiet har jo aldri vært glad i Ingvild Kjerkol, og hun har også vært ganske omstritt. Det er en ganske tidvis, mange synes hun er en vanskelig person å forholde seg til, så kanskje det blir hyggeligere i regjeringen etter dette.
Astrid, hva tenker du om dette?
Nei, jeg sitter nesten oppe i Trøndelag her, og jeg nesten litt uenig med deg, for jeg tenker at Jonas Gahr Støre, han har jo et valg, og det å være ydmyk, det er 2021, altså det gjelder ikke lenger nå i 2024. Erna Solberg var ikke ydmyk og toppa meningsmålingene i 2024 etter en ganske mye større skandale enn det Ingvild Kjerkol har vært igjennom. Og det som vi kommentatorer alltid sier om at jo, det er håndteringen som er problemet, og hvis du har lagt seg flat fra start, det stemmer jo nesten aldri. Hvis Bjørnar Moxnes hadde sagt, ja, jeg stjal de solbrillene, ja, da han. Han har ikke fått fortsatt da. Sånn at jeg tror det kunne lyktes hvis Ingvild Kjerkol hadde hatt en djerv kommunikasjonsstrategi og fått pressa Jonas med på sitt lag. Jeg tror ikke det var gitt på forhånd. Og la dere merke det starten på pressekonferansen i dag. Jeg tenkte nesten at han hadde tenkt at hun skulle få fortsette de to første setningene der.
Ok, ydmykhet er veldig i Danby Choice tidsalder veldig ut, så dette er liksom sånn før pandemien, det er hans bedre.
Ja, men altså det som har skjedd, det Erna Solberg har gjort, har jo satt en slags presedens også, fordi det er vel kanskje enige om alle sammen her, at den saken henne er den mest alvorlige av alle de skandalene i Norges, blant politiske eliten i Norge de siste årene. Og hun sitter nå, og det går så det gviner for Høyre likevel. Så at jeg er jo enig med Astrid, det var ingenting opplagt i at hun måtte gå av nå. Og så må jeg bare kom på en ting her, for at jeg så på debatten i går kveld, da de snakket om Kjerkol-saken, så var Bollestad i KrF der, og sto og snakket med veldig sterk patos om at det ikke er noe tillit lenger, tilliten er borte, ødelegger for politiet. Det er samme Bollestad, altså, som bare for en måned siden sa at hun hadde full tillit til Erna Solberg som statsministerkandidat i valget neste år. Så det kommer an på øynene som ser, og alle vender seg, det som er på en måte det som er mest opportunt for dem selv, da.
Men nå spørs det jo hvordan det går med Høyre til valget. Det kan jo hende, det er jo noen som mener at alvor ikke helt har seget inn, at det er en veldig, veldig alvorlig sak, og at folk ikke helt har fått med seg at hun faktisk stiller igjen, og ja, jeg tror ikke den siste ordet har sagt det.
Det kan vi snakke om senere, men altså dette er femte statsrådavgangen siden i sommer, som har skjedd under helt omtrent identiske forhold. Saker i pressen om dette og hint, og de står beveget fram på presskonferanse og trekker seg. Og hvordan reagerer Støre på det? Han kommenterte det på følgende måte under presskonferansen i dag.
Og da har tidligere Hannes Kartvedt spurt meg om jeg skriker inn på et lukket rom. Jeg gjør ikke det. Jeg forholder meg til det. Gå videre.
Ja, nei, han er kalvinist, han Jonas Gahr Støre, han bare krummer nakken og går på, han
er. Jeg må si han har en steierevne som jeg synes er ganske imponerende. Det går jo så dårlig med partiet, folk er misfornøyd, men jeg tror han føler, han har en veldig sterk pliktfølelse. Jeg tror han føler at han må bære Norge gjennom dette, jeg synes han var ganske sterk og god i dag, altså.
Hva tenker du, Frøy? Er hans posisjon styrket av dette?
Jeg tror i hvert fall ikke det er svekka. Jeg tror ikke posisjonen hans blir svekka av at han ber Kjerkol trekke seg. Og jeg synes han virker sterk og trygg, og tryggere än på länge egentligen, men han har ju fått träning då i att hantera dessa här sakerna och bremsa kanske. Han har liksom lärt sig hur man blir kvitt statsråder.
Han har mängdeträning.
Ja, mängdeträning. Du kan godt tänka sig att det är det vi ser. Och så har han ju väldigt tro på att ekonomin ska bli bättre. Han har det nu och ska ting bli bättre och då ska det också gå bättre med Arbeiderpartiet och det är akkurat som han tror väldigt på det där själv då. Så även om målingen är svake så menar jag att Støre går det ikke dårligere med sånn, når det gjelder hvordan han framstår og hvordan han snakker og synes han virker som han er på et eller annet slags godt driv til tross for veldig dårlige målinger.
En stø kurs mot bånd. Ok. Har vi sagt noe om Kjerkol denne uka da? Eller, hun nevnte jo også, som i alle skandaler vil jeg si, så jo mediene delvis skyldige. Det nevnte hun helt til slutt, og det skal jeg ta opp. Kommer Gard Steiro innom her litt senere, skal vi snakke litt om akkurat det. Men ellers kan vi si oss ferdig denne uka med Kjerkol og hennes masteroppgave?
Ja, jeg tror det.
Ja. Supert. Men det ikke den pureste idyll på resten av venstresiden heller. SV og Rødt har jo begge profitert godt på at det har vært problemer for Arbeiderpartiet, men ja, for å begynne lengst til venstre da, Hans-Petter, dine gamle venner i Arbeidernes kommunistparti, som har gjenoppstått som et demokratisk alternativ under navnet Rødt, så det noen problemer som vi 70-tallsnerder kjenner igjen.
Ja, det var de røde ungdom da, ungdomsorganisasjon til Rødt, hvor det nå...
Som ikke har skiftet navn siden de var
Nei, jo, det var faktisk interessant. De hadde samme navnet siden 1973, og det jo litt... De har jo, Rødt har jo hele tiden sagt at det noe helt annet enn Arbeidernes kommunistparti, AKP-ML, men de har fortsatt beholdt det navnet da, som AKP-ML ga sin ungdomsorganisasjon i 1973.
Og i 1973, det var det året hvor AKP tok et oppgjør med høyre avvikende i partiet.
Ja, det skjedde jo litt med litt forskjellige perioder for så vidt akkurat det. Jeg tror 1975 var det store året hvor de liksom knuste høyre opposisjonen. Men vi ser i hvert fall det som artig da, Anders, at det som skjer artig, det er litt tragikomisk egentlig, at Rød Ungdom i dag står overfor litt det samme greia som da SF da stod for den gangen da
Sosialistisk Folkeparti.
Ja, det som ble SV etter hvert. Da AKP ML på en måte oppstod var jo da som et brudd med SF da, og det skjer jo nå internt for så vidt i Rødt i Rød Ungdom at det en indre opposisjon en kommunistisk opposisjon som det vel kalles som da står klar for å kuppe eller for å ta over organisasjonen og kvitte seg blant annet med hun som sitter som leder der nå det vel nå i helga det der skal avgjøres og det er for meg som har holdt på mye med deg og du som veldig interessert i Anders, sier jo det her gefundenes fressen og bare sitte på sidelinja og se på.
Men hva slags kommunister denne opposisjonen? Er de trotskister? Er de maoister? Er de stalinister? Er de honeckerister? Det så mange.
Jeg tror ikke honeckerister, tror jeg ikke. Det var kanskje et ord som litt vanskelig for våre lytter av det. Altså, du tenker på Erich Honecker, som var leder i DDR.
Ja, fordi deler av de der gamle akkurat har blitt så glad i sted i Russland. Så.
Ja, nei, altså det skal ikke jeg si noe. Det vet jeg ikke. Jeg vet det. Jeg kjenner ikke det i gangen der i det hele tatt. Men det i hvert fall sånn det fremstår som det i hvert fall at det noen som veldig misfornøyd med at Rød Ungdom og sikkert også da Rødt har blitt for sosialdemokratisk for
NATO-vennlig?
Nei, det tar jeg litt av, men at de ikke lenger, de har på en måte oppgitt de gamle læresetningene som jo det her, mye av det her miljøet egentlig hviler på, nemlig Marx
Mao Zedongs lære.
Ja, etter hvert Mao da, som Marx og Lenin og Stalin og Mao og ta en Trotsky og alt sånt, det sikkert en ganske blanding her da.
Men det ligger den kritikk av, altså, fordi Rødt har jo vært forbilledlig klare i krigen mot Russlands krig mot Ukraina etter hvert. Ligger det noe sånt her?
Det synes jeg litt vanskelig å si. Jeg tror det handler mer om hvordan, hva et kommunistparti for noe. De vil mer ha en sånn kaderparti, ikke sant, med kanskje også bruke litt hemmelige medlemmer, litt mer sånn...
Spennende, de hade såna kodenamn och sånt.
Ja, du vet i Akopatia så var det ju medlemmarna delade in i fyra nivåer, ikvant och det var det som heter 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 och de som då var fick koden 2-2, de var så hemliga det att de andra partiet ingen visste att de var medlemmar. Så det är kanske lite sån typ liksom kommunistisk nostalgi och lite sånt som ligger bak här, vad vet jag. Det blir spännande att se hur det här går.
Vem håller du med här, Hanne?
Ingen, men det är intressant, det är en helt hemlig grupp och de driver det som vi gamla kallade fraktionering, som väl också är ett gyldigt ord, hvor de ska gå in i etablerade organisationer, partier, hemliga lister, en lukka gruppe, alltså det är ju det är lite sån 70-talshus över detta.
Ja. Och så är det också en fraktionskamp i SV ifølge Aftenposten, høyreavvikeren i SV mot vänstre Nei, venstre, hva kaller vi det? Det er jo ikke opposisjonen, det er vel venstrefløyen som har makta i SV nå, ikke?
Jo, det er det jo, og det har det jo forsøkt vært lenge. Det var jo, Audun Lysbakken var jo også venstrefløya sin kandidat da han ble partileder. Og når han gikk av det, så var det jo mange, en del som trodde at Kari Elisabeth Kaski skulle bli en ny leder i SV, og hun blir sagt å tilhøre en mer en sånn høyre... Nei, det
er jo... Det er rart spist, å snakke om høyre, for det er ikke venstre for Arbeiderpartiet.
Men, nettopp, nettopp. Ja. Altså, en del av SV som ikke er så opptatt av marxisme og av klassekamp, da kanskje er mer opptatt av klima og den slags litt mer pragmatisk tilnærming til ting. Hun ble jo ikke leder, det ble jo Kirsti Bergstø, som jo kom fra samme skolen som Lysbakken, så å si.
Og som har gjort en kjempejobb.
Ja, så i hvert fall, hvis du leser målingene, nå er jo, vi har jo nevnt det mange ganger, at det som avgjør målingene er jo ikke nødvendigvis egen briljans. Det er jo ofte at det kommer som resultat av noen andres dårlige linje, da. Og SV har nok gått fram mye fram fordi at regjeringen har slitt, så at hun har jo fått litt gratis der hun beiste da. Men det som kommer fram nå i hvert fall er at Kaski da, som mener at hun blir, i hvert fall ifølge Aftenpostens kilder da, blir mer og mer skjøvet ut fra viktig politikklaging i SV-gruppa på Stortinget, og at hun da vurderer å ikke ta gjenvalg, og det betyr jo at den fløya til venstrefløya, da kan du si SV, begynner å få ganske total makt over det partiet.
Og det er jo mange aspekter, det er liksom klima versus klassekamp, det er pragmatisme versus å på en måte ha hvite hender, og dette er jo ganske dårlig nytt for Arbeiderpartiet egentlig, fordi at det er jo den fløya som da ikke vil ha regjeringssamarbeid, som ikke, nå er det ingen som vil ha det uttalt i SV, men den fløyen som på en måte er mest tenkelig vil gå inn i det som er mange Arbeiderpartifolks våte drøm, nemlig en flertalsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, den fløyen blir jo enda mer svekka, sånn at dette er ikke godt nytt for Arbeiderpartiet heller.
Nei.
Nei, også, men i tillegg så kan det jo være litt godt nytt også, i den forstand, hvis det sånn at SV nå skaller av den delen av SV som kanskje også kan tenkes å stemme Arbeiderpartiet også da, så hvis det blir litt sånn en slags deling her, så vil jo kanskje en del SV-ere og SV-velgere tenke at nei, det her rytter mot venstre vil ikke være med på, da velger vi, kanskje går vi til Arbeiderpartiet i stedet, så det litt sånn, ja, det er artig med sånne partikamper og sånn, og hvem som uenig, men her det kan jo få litt sånn litt følge utover det indre livet i SV og det her da.
Vi nevnte jo her tidligere i uka, for de som hører på oss hver dag og er betalende lyttere, at Arbeiderpartiet gjorde jo veldig godt på en måling. Altså, veldig godt er relativt selvfølgelig, vi er ikke oppe på Gerhardsen-nivå, men de var oppe på godt over 20-tallet igjen på en måling. Det kan være at det er the times they are changing, som vi sier i Follo.
Ja, det er det jo, og nå var vi jo veldig, vi fastslo vel nå at nå har bunnen blitt nådd, og nå har de på en måte klart å regruppere seg og komme litt på offensiven, og så kom det jo en måling på, var det vel TV2, eller samme kveld, som visste det motsatt, ja. At Arbeiderpartiet var det på 17% igjen, så det er ikke gitt at det er sånn, og det med Kjerkol-saken og Støre og sånn, det er jo sånn altså at han fremst, det var nok litt mer sånn, litt tryggere, Jonas, litt mindre sånn forsiktig og vinglete, og han er litt, har lagt seg til en litt sånn tøffere tone, og det er nok en ganske sånn klar strategi for dem da.
Ja. Ja, nei, mye, mye vann skal renne i havet før den store meningsmålingen kommer om halvannet år. Tidligere denne uka, så da vi snakket om Jonas Gahr Støre og problemene, eller utfordringene hans, så brukte vi også et lite klipp fra Tore og Haralds podcast, våre komikervenner og kolleger her i Podmy, de har jo hatt moro I hele vinter med en sånn AI-stemmeforvrenger som har gjort at de høres ut som da blant annet Jonas Gahr Støre, det har også vært Bjørn Eidsvåg og Knut Lystad og forskjellige, men det først og fremst Jonas Gahr Støre. Du var veldig opptatt av før vi gikk I studio, Hans Petter, at jeg skulle understreke at dette var parodi og at dette ikke var noe Jonas sa.
Ja, fordi vi har jo snakket mye om AI og sånn, og det med sånn deepfake og sånn, ikke sant? Og vi var redd for at, eller redd for at det kommer til å komme videoer av Joe Biden som snubler og sånn, som falske videoer og sånn, og da plutselig kan det spres, og så blir det gitt en slags egen, altså det ikke alle som vet at det en parodi, det ikke alle som vet at det juks. Og det jeg mener med å bruke den tullestemmen, eller den Jonas Gahr Støre-stemmen som de gjør, så synes jeg jo det, jeg må jo personlig synes det jo helt hilarious, det kjempegøy å høre på.
Hilarious, men, som man sier ja. Selv, eller ja. Ikke selv, men I den parodien.
Ja, og jeg synes at det var jo litt de første som gjorde det, sånt. Men så har jeg begynt å tenke mer på det, og blant annet i samtale med min gamle far, som han sa til meg at det der liker jeg ikke, sa han til meg. Og da har jeg begynt å tenke på det, jeg faktisk litt enig med han I, altså det hvis det begynner liksom å sive ut sånne masse uttalelser fra falske politikere, da, for å si det sånn, så plutselig kan det bare bli forvirrende, og kanskje noen bruker det I politisk øyemed, propaganda øyemed, hva vet jeg, så at vi I hvert fall hvis vi skal gjøre sånne ting så må vi være veldig, veldig tydelige og veldig merke det veldig, veldig godt.
Fordi det som har skjedd denne uka, som har trukket denne debatten over I ikke bare det politiske og fake news, men også over I finkulturen, det at et lite forlag som jeg har inntrykk av ligger på den radikale høyresiden I sin publiseringspolitikk, de skal gi ut Sult av Knut Hamsun på lydbok, lest ikke av Knut Hamsun, men I en AI eller KI-generert stemme, for man har jo selvfølgelig noen gamle stemmeopptak av Knut Hamsun. Hanne, frist med å bruke din familiebakgrunn her. Faren din var I sin tid direktør I selveste Gyldendal, hvor Hamsun utgav sine bøker. Gyldendal som ble kjøpt hjem til Norge og satt jo I sin tid da på rettighetene til Knut Hamsun og sitter vel på de nyeste verkene fremdeles. Hva tenker vi om sånt da?
Jeg enig med Hans Petter, jeg synes det problematisk.
Også å få en, altså jeg ser bort fra at det et høyre radikalt forlag, da, men det at man får forfatterne til å lese inn sine egne bøker, eller stemmene deres.
Ja. Jeg synes det kritikk for det, men instinktivt så tenker jeg nok at det med dagens politikere hakket mer alvorlig, for det får andre konsekvenser. Jeg var helt enig med Hans Petter, jeg fikk også en litt sånn klump I magen om dette med Jonas Gahr Støre. For du har jo, I gamle dager hadde du parodi hvor det var på TV, du satte deg ned foran den boksen, og så Trond Kirkevåg parodiere dette og hin, inkludert min gamle far faktisk.
Ja, jeg har veldig god en på
ferdig. Ja, det var veldig god.
Jeg har alltid hendene I anledet.
Ja. Men I dag så har du sosiale medier hvor klipp kan gå og på en måte havne på TikTok eller andre steder, og ute av kontekst, ute av sammenheng, så det på en måte lettere å tro at det faktisk helt. Første gangen jeg hørte den Jonas Gahr, da trodde jeg, instinktivt at det var han, og så skjønte jeg fort at det var en parodi.
Men altså, det ble jo påstått at da Trond Kjerkevåg hadde disse parodiene, var han jo også veldig god på Einar Førde, og at moren eller faren til Einar Førde ringte og sa at han sluttet å uttale seg så rørete på TV. Så jeg mener, dette jo ikke et nytt problem.
Nei, det ikke et nytt, men det blitt mye, mye sterkere med sosiale medier, og med at ting blir klippet og sendt I småklipp på Zoom, på Snapchat, på TikTok, Facebook, at det liksom mye mer, ting mye mer I farta.
Og kanskje spesielt overfor unge folk som ikke kanskje så veldig interessert I politikk og følger med så veldig godt og sånn, så kan jo sånne ting brukes av motstandere og av andre for å svekke folk da, og det bare si igjen, altså hvis vi skal gjøre det der videre, og det kommer til å skje fordi teknologien her, ikke sant så må det I hvert fall brukes med stor varsomhet og vi må være veldig, veldig tydelig på at det her tull da.
Men jeg må si, altså jeg selvfølgelig enig I alt det der også, men jeg har en sånn jeg tenker meg, altså jeg synes det fantastisk å høre Hamsun lese Sult. Jeg skjønner at arvingene reagerer, og kanskje særlig på når det gjelder en sånn forlags profil som dette forlaget har, og jeg synes at det dårlig folkeskikk å ikke klarere dette med arvingene. Men det at dette går an, og det samme med sånne AI-genererte bilder, at du kan gå inn, jeg har matet inn besteforeldrene mine i en sånn greie, og setter dem inn i sammenhenger og ser, jeg klarer ikke å være og synes at dette kjempegøy.
Ja, vi har jo merket at du synes dette kjempegøy nettopp, ja, ja, ja. Og du, lytterne skulle gjerne sett deg når du legger ut om dette, når du kommer til oss med bilder, du fant en sånn laget en på meg, hvordan jeg så ut som ung, altså det er jo klart det er gøy, men det har noen sider, Anders.
Ok, jeg har solgt min sjel til Satan her, altså. Nå står et bilde av meg råttende på loftet.
Nei, men altså, vi vil jo ikke være sånne ludister som skal slå gjennom all ny teknologi heller, ikke sant? Og jeg jo litt enig med deg i det, når det gjelder ham, altså ham, det forlaget som er ute av, det legatumet, for noe, det that aside, som heter, så, så er det jo akkurat det at en gammel forfatter som har vært død i veldig, veldig, veldig mange år gjør det, akkurat det reagerer ikke jeg så enormt sterkt på. Jeg synes det, som Hanne sa, det mye verre når det er, eller mer krevende når det er levende politikere eller andre som opererer akkurat nå, da.
Og så er det jo, altså jeg var i en liten disputt om dette her på Facebook for dere var da ut AI-genererte bilder der, og så er det en avistegner som jeg har den aller dypeste respekt for, som skrev at vi kan jo, det er bare noe prompter unna å lage denne podcasten. Det tror jeg teknisk sett, er ikke det, Magne? Teknisk sett fullt mulig å lage Gjevre-gjengen uten Gjevre-gjengen. Ja, så det er jo, det er ikke sånn at vi på noen måte er spart her og bare sitter og godter oss på sidelinja.
Ja, der har du baksiden, Anders, du som er så tilhenger alt dette.
Ja, nei, men altså, jeg skulle gjerne hørt Gjevre-gjengen med noen andre enn meg. Ja, altså, ja, det kunne jeg tenkt meg, ikke sant? Så skjønner jeg at det bærer det rett ut i arbeidsledigheten på et eller annet, men allikevel nysgjerrigheten på det er dog sterkere.
Men ikke fremstille sånn som at han og meg når vi er mot det her.
Ja, dere sitter der med de der, hva er det, heter de der i Witness med Harrison Ford oppe i Pennsylvania. Amish! Dere sitter her med Amish-klærne deres og er mot knapper og balansbilder.
AI er kjempekult, og det er et verktøy som vi bruker daglig også i VG, og veldig, veldig interessant, men det må jo også gå an og diskutere litt.
Ja, da,
Men Anders,
Astrid, du er jo også på min side her.
Nytt bruksområde som vi kan liksom få fremover er jo når man skal gå av som statsråd i Støre-regjeringen, så kan man bruke AI til å si det at man er leise. Hvis man for eksempel ikke klarer å si å være ydmyk og leise, så kan man jo lage en sånn prompt i en sånn avgangs Støre-AI-chatbot. Ja. Så får man jo ordnet det i hvert fall. Det kan være noe å programmere fremover.
Og det kan du jo når du tiltrer da, så er det jo sånn prosedyre du må gjennom, og du må underskrive på bindinger og du blir vettet, og da kan du avlevere noen sånne stemmeprøver som de kan bare generere til at jeg tar konsekvensen av dette og trekker meg, og tusen takk til Jonas Gahr Støre, verdens beste statsminister.
Og så kan det være han som styrer det, så han kan, hvis ikke de vil beklage selv, så kan han fikse at de gjør det.
Ikke sant.
Og så legge flatgenerator, det trengs jo, for det er jo litt vanskelig.
Man kan spille det inn allerede ved tiltredelse, så kan man ha hele avskedsgreia, så slipper man å ha de der slitsomme journalistene. Man kan bare generere noen journalister som stiller sånn passekritiske spørsmål.
Jeg ser store muligheter. Jeg synes det høres litt gøy ut, enig med Anders, at det høres litt gøy ut å høre Knut Hamsun lese sult selv, da. Ja. Men jeg er jo enig i det at det kan bli litt skrevet.
Jeg skulle gjerne hørt Knut Hamsun lede Gjevre-gjengen, ja. Det synes det hadde vært gøy. Da gir vi ordet til Sjøli fra Nord-Trøndelagen.
Ja, jeg vil ikke ha Hamsun inn i studio her. Han synes jeg var en politisk tuffs.
Ja, det var ikke hans sterke side, det tror jeg vi kan være enige.
Men Anders, vi har jo hørt på Storytel eller Fabel eller hvilken lydapp det er som allerede har begynt å bruke AI som fortellerstemme, og vi sleit jo litt rann, vi var jo gjennom det i Gjevre-gjengen tidligere år, var vi ikke det? Vi sleit jo litt med å høre forskjell faktisk, for så bra har det blitt da. Så det trenger ikke å bli, det er jo selvfølgelig negativt på mange måter, men det kan jo ha positive effekter også da.
Ok, det er fordeler og ulemper ved ny teknologi, tror jeg vi kan konkludere med. Da har vi fått et lynsnart besøk av VGs sjefredaktør Gard Steiro. Velkommen.
Tusen takk, Anders.
Vi skal reklamere litt for morgendagens podcast, og da skal vi snakke om...
Da skal vi snakke om betalingsjournalistikk, om Se og Hør, litt om Baneheia, og så blir det dystert mot slutten med drap.
Ja, det gjør det. Det er mye dystere ting i nyhetene dessverre. Men du, det er en ting som jeg har reservert for å få deg til å kommentere fra Kjerkols presskonferanse i dag. Hør på dette.
I og med at det er dere fra pressen jeg har foran meg, så skal jeg si. Min medstudent, hun er et vanlig menneske. Helt vanlig menneske. Dere har ikke vært snill med hun. Så skam dere litt for det.
Ja, bør mediene generelt og VG spesielt skamme seg over behandlingen man har gitt, ikke Kjerkol, men hennes medstudent?
Det er veldig vanskelig å forholde seg til den generelle mediekritikken. Når det står en politiker og sier mediene bør skamme seg, så må nesten kritikken være mer konkret. Er det alle? Gjelder dette VG? Gjelder det Aftenposten? Gjelder TV 2? Gjelder det NRK? Gjelder det lokalavisen? Det er helt umulig å forholde seg til det. Men jeg kan ikke se at VG har noe grunn til å skamme seg over vår dekning av denne saken. Og heller ikke overfor denne medstudenten.
Som altså har vært anonymisert i mediene.
Ja, som har vært anonymisert i mediene, men som selvfølgelig er jo kjent i lokalsamfunnet, og mange vet jo hvem dette er.
For det er lett å finne ut av.
Så det er lett å finne ut av det. Og klart at for denne medstudenten må jo dette ha vært selvfølgelig veldig, veldig tøft. Og få masteroppgaven sin på denne måten gjenstand for så mye mediedekning. Og nå er jo også oppgaven underkjent, og denne medstudenten er jo også nå tatt da i fusk. Men det jeg er litt usikker på hva Kjerkol egentlig mener med kritikken, fordi at for det første, det ville jo vært helt uunngåelig for mediene, og det er jo helt uunngåelig at denne medstudenten kommer i medien søkelys fordi hun har skrevet en masteroppgave sammen med Kjerkol. Og vi må jo også forsøke å få kontakt med denne medstudenten, sant? Det har jo VG gjort, forsøkt å gjøre, og det er jo regnere med alle andre medier også har forsøkt å gjøre, og det er jo vår oppgave og vår plikt. Det vil helt sikkert at hun har opplevd som kanskje ubehagelig, at mange medier forsøker å ta kontakt med henne. Det kan jo være skremmende for en som ikke er medievant, men det må vi jo gjøre. Men hvis vi skal ta stilling til denne kritikken, så må Kjerkol bli mye mer konkret. Det håper jeg hun gjør. Jeg håper hun tar seg tid til å konkretisere denne kritikken. Og hvis hun har noen poenger, så får mediene da ta stilling til det og eventuelt lære av det. Men å si at mediene skal skamme seg, det synes jeg er sterkt. Mitt inntrykk, basert på det jeg vet, er at mediene i denne konkrete saken har gjort jobben sin. Vi har gått gjennom masteroppgaven, funnet tekstlikheter, saken har fått den konklusjonen den har fått i dag.
Og med det så setter vi strek for Giæver og gjengen denne uka. Jeg skulle egentlig ha sagt tusen takk til Frøy Gulbrandsen, Hanne Skartveit, Hans-Petter Sjøli, Astrid Mæland og Gard Steiro, og at jeg selv heter Anders Giæver, men egentlig er det bare vår produsent Magna Antonsen som sitter her med en haug med stemmeprompter. Nei da, nå kan vi gjøre folk usikre. Tusen takk til Frøy Gulbrandsen, Hanne Skartveit, Hans-Petter Sjøli, Astrid Mæland, Gard Steiro, jeg heter Anders Giæver, og vår produsent er Magna Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.